Շաբաթվա ամփոփում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոխորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է մինչև տարեվեճ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել։
Հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունը և Հնդկաստանը համագործակցեն Գյումրու չոր նավահանգստի ծրագրի շրջանակում։
Ինչ կլիներ, եթե Արցախի իշխանությունը հրաժարվեր իրեն պարտադրված հրամանագիրը ստորագրելուց։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոխորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է մինչև տարեվեճ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել։ Պատրաստ ենք մինչև տարեվեճ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել, իհարկե, այն, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց գալ Գրանադայի հանդիպմանը, որի մասին պայմանավորվածությունն ի դեպ ձերքեր բերվել հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, և այդ պայմանավորվածությունը նույնպես արտահայտված է հանդիպման արդյունքներով Շարլ Միշելի տարածած հայտարարության մեջ, ահա այդ հանդիպման չգալը մեր գործերը չհեշտացրեց, ասել է Փաշինյանը։
Միևնույն ժամանակ նա հստակեցրեց, որ մինչև տարեվեր խաղաղության պայմանագրի կնքումը կդառնա խիստ իրատեսական, եթե պաշտոնապես վերահաստատվեն բոլոր այն սկզբունքները, որոնք ընդունվել են Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում։ Ժողովրդավարությունը Հայաստանում շարունակել և շարունակում է ստանալ ուժեղ հարվածներ, որոնք գործում են գրեթե ճշգրտորեն կրկնվող սցենարով։ Արտաքին ագրեսիա, ապա անվտանգության ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցների անգործություն, ապա պատերազմական կամ հումանիտար իրավիճակը կամ արտաքին անվտանգային սպառնալիքը Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու ինքնիշխանությունը տապալելու նպատակով օգտագործելու փորձեր, որն արտահայտվում է հիբրիդային տեխնոլոգիաներով ներքին անկայունություն հրահրելով ուղղորդված արտաքին ուժերի կողմից, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։
Վարչապետը հիշեցրեց, որ նման իրադրություններ 2020 թվականից ի վեր Հայաստանը մի քանի անգամ ունեցել է, որոնցից խոշորագույնը Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումն էր Հայաստանի վրա 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, որի հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա տեղի ունեցավ։ Նման օրինակ ամենաթարմ և ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումն էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100 000 հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։
Բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համախմբվեց հանուն սեփական անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և մեր պետության դեմ նյութված հերթական դավադրությունը ձախողվեց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ժողովուրդը համախմբվեցին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների զոհ դարձած ավելի քան 100 000 հայերին ընդունելու, ապաստան տալու խնդրի լուծման շուրջ, և պետք է արձանագրեմ, որ մենք այդ գործը պատվով կատարեցինք, ասաց Փաշինյանը։ Եվրոխորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելելով, որ Ադրբեջանը երկիմաստություններ է պահում խորհրդային միության վերջին քարտեզները, որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի հիմք ընդունելու հարցում, ինչը նույնպես որոշ փորձագետների հիմք է տալիս ենթադրելու, թե Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու և նոր ռազմական ագրեսիա նախաձեռնելու հիմքեր է ստեղծում։
Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մի քանի անգամ վերահաստատել են աներկբա նվիրվածությունը 1991 թվականի Ալմաատի հռչակագրին որպես սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական շրջանակ։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Ալմաատիի հռչակագիրը ստորագրել են Խորհրդային Միության 12 հանրապետությունները 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Այդ հռչակագիրը քննարկվող հարցի համատեքստում արել է հետևյալ երկու կարևոր արձանագրումները. 1. Խորհրդային Միությունը դադարում է գոյություն ունենալ. 2. Հանրապետությունները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, գոյություն ունեցող, այսինքն վարչական սահմանների անխախտելիությունը, հետևաբար Խորհրդային Միության հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանները դառնում են պետական սահմաններ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։
Այժմ եթերում է մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը Սյունիքն է, այս մասին ասել է ռուս պատմաբան Մոդեստ Կոլերովը։ Սյունիքի անշլույսի միջոցները կարող են տարբեր լինել, մինչ վերջին իրադարձությունները Սյունիքի բնակչությունն արդեն 43,000-ից նվազել էր 7,000-ի, այժմ այնտեղ մի շարք փախստականներ են տեղավորվել, բայց նրանք կբնակվեն տարբեր վայրերում, ուստի շրջանին դեպոպոլիցիա է սպառնում, նշել է նա։ Ըստ Կոլերովի, դեպոպոլիցիան էլ հենց կլինի անշլույսի միջոցը։ Ինչ վերաբերվում է Բաքվի հայտարարություններին, թե իրենք պատրաստ են կապ հաստատել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, նաև Իրանի միջոցով, ապա ըստ պատմաբանի այդ կապն արդեն կառուցվում է։ Սյունիքի առնչությամբ խոսքը կոնկրետ վերահսկողության մասին է, անկախ նրա պաշտոնական կարգավիճակից, պարզաբանել է Կոլերովը։ Իրանով անցնող միջանցքն ամեն դեպքում կկառուցվի, բայց դա կունենա տեխնիկական բնույթ, իսկ Բաքուն ու Անկարան կփորձեն ուղիղ ճանապարհ կառուցել Սյունիքով, ընդգծել է պատմաբանը։ Անկլավները, չնայած իրենց կարևորությանը, այնուամենայնիվ մանր անզգսպունքային տեխնիկական հարց է, և ոչ ոք դրանց շուրջ չի սակարկի։ Հայաստանն այժմ այն վիճակում չէ, որ նրա հետ սակարկեն, նրա հետ ոչ ոք չի սակարկի, հավելել է նա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա այն ֆիքսել է Կովկասում իր պատասխանատվության տարածքը, ռուս խաղաղապահների ներկայությունը կրճատվում է, նրանք գնալու են։ Անդրկովկասում Ռուսաստանի պատասխանատվության տարածքը կսահմանափակվի Աբխազիայով և Հարավային Օսիայով, ասել է Կոլերովը։ Ըստ պատմաբանի, Իրանի ուշադրությունը Կովկասի նկատմամբ չի թուլանա, չնայած մերձավոր արևելքի իրավիճակին։ Իրաքի հյուսիսային սահմանի խնդիրը կմնա ամբողջությամբ նրա իրավասության ներքո, և ոչ մի Ֆրանսիա ոչինչով չի օգնի, եզրափակել է նա։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին և ձեզ թանկագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել այս շաբաթվա ծրագրի երկրորդ հատվածը։
Հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունը և Հնդկաստանը համագործակցեն Գյումրու չոր նավահանգստի ծրագրի շրջանակում։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական կցորդ Վարդան Կոստանյանը այս հարցը քննարկել են Հնդկաստանի նավահանգիստների, նավային բեռնափոխադրումների և ջրային ուղիների պետական նախարար Շանտանու Թահակուրի հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանը աշխատում է Իրանի և Հնդկաստանի մասնակցությամբ միջազգային բեռնափոխադրումների մուլտիմոդալ արագընթաց երթուղու ստեղծման ուղղությամբ։
Քննարկվել է Գյումրու չոր նավահանգստի ծրագրում հնդկական կողմին ներգրավելու հնարավորությունը, լոգիստիկ խնդիրներին վերաբերվող, ինչպես նաև երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանն առնչվող մի շարք հարցեր նշված է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունն առաջարկել է 4 նավահանգիստ կառուցել Շիրակի մարզում, օդանավակայանին մոտ ընկած հատվածում, որն անմիջական հասանելիություն ունի և երկաթգծին, և օդանավակայանին, և հյուսիս հարավ ճանապարհի վրա է գտնվում։
Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը իր հարցազրույցներից մեկում մանրամասնել է, թե ինչ է ներկայացնում 4 նավահանգիստ նախագիծը։ Ըստ նրա, դա լոգիստիկ ենթակառուցվածք է և արդյունաբերական պարկ, այսինքն մեծ տարածքի վրա արդյունաբերական ընկերությունները վարձում են տարածքներ, փակ անգարներ, ստեղծում են իրենց արտադրությունները և դրան զուգահեռ կոնտեյներային տերմինալ է ստեղծվում, որտեղ կոնտեյներացված ապրանքները պահպանվում են և տարբեր տրանսպորտային միջոցներն այնտեղ դրվելով տեղափոխվում են կամ մոտակա նավահանգիստներ, կամ ավտոտրանսպորտով, կամ օդային տրանսպորտով տեղափոխվում են այլտեղ։
Ինչ կլիներ, եթե Արցախի իշխանությունը հրաժարվեր իրեն պարտադրված հրամանագիրը ստորագրելուց։ Արցախի նախագահի հրամանագիրը մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների լուծարման և հանրապետության գոյության դադարեցման վերաբերյալ շատ քննարկվեց։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Այն, որ այդ հրամանագիրը աբսուրդի ժանրից էր և առհասարակ նման հրամանագիրը չէր կարող օրինական լինել, նույնիսկ քննարկման առարկա չէ։
Նման որոշում կայացնողը ևս գիտեր, որ դա մեղմ ասած ոչ մի ուժ չունեցող հրամանագիր է, և մինչև դրա կազմումն ու մշակումը քննարկվել էր դա չեղարկելու ճանապարհները։ Ադրբեջանում ևս հասկանում են, որ այս հրամանագիրն Արցախի հարցը չի փակում, այն միայն քարոշչական նպատակների ու հոգեբանական գերակայության համար է։ Ինչ կլիներ, եթե այդ պահին առհասարակ Արցախի իշխանությունը հրաժարվեր իրեն պարտադրված հրամանագիրը ստորագրելուց։ Ադրբեջանը սպառնում էր զորքերը մտցնել Ստեփանակերտ և մայրաքաղաքից մեկուսացված Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերանի շրջաններ, որտեղ դեռ 100,000-ից ավելի մարդ կար։ Մեզ Արցախում չգտնվածներիս համար դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե ադրբեջանական զորքերը մինչև խաղաղ բնակիչների բռնի տեղահանումը մուտ գործեին Ստեփանակերտ և մյուս բնակավայրեր։
Այս տեսանկյունից արցախցին ինքը միայն օբյեկտիվ գնահատական կարող է տալ ստեղծված իրավիճակին, ադրբեջանական պարտադրված շանտաժին և որպես դրա հետևանք նախագահի հրամանագրին։ Բարոյական տեսանկյունից այս պահին բարդ է արցախցու փոխարեն այս կամ այն պնդումն անել, որովհետև իրավիճակի ողբերգությունն ու դրա դրսևորումներն ակնհայտ էին։ Ինչևէ, հայտնի հրամանագիրը մի կողմից թղթի կտոր է, սակայն պետք է դիտարկել դրա չեղարկման հնարավորությունը, տարբերակներն ու այդ որոշման քաղաքական, ռազմական և մնացած գործոնները, նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյան։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդունել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է pastoday.ir/hy։